Qadirli dinleyiciler, Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Aziya məsələlərinə başlanıb təyərlənən Meclis adlı yürüyüşə gəpləşinin növbə taqsanına xoş gəldiniz. Mərkəzi Aziya dövlətləri qarşılığına iyi bulunan bəri bu yurtların ağlavasına şol bir adam prezidentlik edib gəliyər. Qurun ediyən dövlətlərimizdəki yurt baş tutanlarının yaşları hem bir çənə yetib gəliyər. Bu yağdaylarda onlardan sonra hakimiyetin başına kim gelir diyen soruq hem dervayız bulmana gəliyər. Şol bu vaxta Mərkəzi Aziya sevitində hakimiyetin qadılı çalışığı yali düzgün hem hədreçelli amalaşman gəliyər. Neticədə miras düşər varadaq soruq esasi əhmiyyətə iyi oluyor. Şeridə miras düşərliğe sayılanmağın özü hem ulu hubbat. Sebəbi, ol kim olmalı, kim tarafından sayılanmalı? Sayılanmaq için ol kimin ya kimlerin qolduğunu kazanmalı? Ol kandidat hükümetin haysi organında iş tecrübesine iyi olmalı, yani boynu görkezmeli. Şeridə miras düşərlik meselesinde Mərkəzi Aziyada daşarı yurtları nəhili rol oynayarlar. Şeridə əhli sinaqlardan geçib hakimiyet başına geçen miras düşer öz vəzifəsini qalıb bilmək və iyilin qolduğunu qazanmaq üçün nəm etməli deyən yali bir gidən sorular kesilib durur. Meclisin şu günkü sanında Mərkəzi Aziya devletlerinin başına geçib biləcək miras düşerler və onların sayılanış prosesleri var da qurum edir. Gepleşik bugünkü mihmanları Julie Fisher Milton Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autoru. Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Mərkəzi Aziya meseleleri barədə makale yazan jurnalist. Edil Baysalov, Qırğızstanın ozılq prezidenti Roza Otambayevanın dövründə prezidentin divanına yolbaşçılıq edən siyasi aktivist. Bruce Panier, Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Aziya barədə Qışlaq Uvazi blogunun redaktoru. Pırgamanı Pragadaki studiyodan mən Muhammed Tahir Alparyan. Reid, gelin sizden başlayalım. Qazaqstanda yaqında geçirilen parlament saylovlarının neticeleri Prezident Nursultan Nazarbayev için ulu yeniş bolan bolmağı mümkün ama bu miras düşerlik meselesini aradan ayırmayar. Sizin bu arada yaqında Foreign Policy neşirinde hem yürüyte makalanız çap oldu. Şunda siz esas hanım saylovların neticesini Qazaqstanda miras düşerlik soruğu bilen bağlanıştırmağız inanışsınız. Bu ikisinin arasında nəhil bağlanışık var?
Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections.
Geçen yeksen bunu geçirilen parlament saylovlarının ve geçen yıl geçirilen prezidentlik saylovlarının neticelerine seyrettik. Onda onların prezident Nursultan Nazarbayev'ın ve onun partiyasının hayrına bulunduğunu görürüz. Neticede prezident Nazarbayev'ın hədir-hədirlər hakimiyeti başka bir yerine geçirmeyi göz önünde tutmayandığını aydıp biliriz. Emma sonkı saylovlardan son qazaqların arasında hakimiyetin bölünüşüğü parlament sistemisine geçilmeyi varada xas köp çağırışlar edilip başlandı. Sol bir vaxtda miras düşür meselesi varada asla mağlumat eliterli değil diyen yali. Elbette bu varadak islendik karar yapıq kapıların anırsında kabul edilir. Mening bilen söhbetdeş bolanlar muni Nazarbayevın özünün hem bilmeyendigini öňe sürýärler. Garaz ýagdaýlaryň mundan beýlek nähil özgörjekdigini görmek gaty gyzykly bolar.
It'll be really interesting to see what's going to be happening.
Şugunki gepleşigimizde biz miras düşer bolup biljek adamların adlarını yürütelep tutmayarız. Biz has köp bu prosesin nähili boljakdygy barada pikir alışmakçı bolýarys. Hawa Qazaqstandaky ýagdaý belli bir derejede düşünükli. Şol bir wagtda miras düşerlik meselesiniň Özbegistanda has ýiti düýlýändigini hem aýtmaga esas bar. Edil ertir bolmasa da ýene bir näçe ýyldan Özbegistana täze ýurt baş tutany geler. Bu proses nähil bolar? Şeýle-de miras düşerlik meselesi Mərkəzi Aziýanyň haýsy döwletlerinde has köp derwaýs bolup ýüze çykýar.
Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that
Elbette bu meselede Özbekistan'ın yağdaya has öne saylanıyor. Prezident İslam Kerimov hem Edil Nazarbayev yali özünün esaslandırıp giden yolunu devam ettirecek, onun kültünü saklayacak miras düşeri görmek isteyer. Kerimov hakimiyetin dürlü fudaklarının hopsuzluk kulluğunun arasında kuvvet at oynadıp bilyerdi. Men Kerimov'tan sonku geleceğin muni amal edip bilecektiğini çaklamayarın. Şol sebeple Kerimov'tan son yurdun dolandırılışı uli özgörtmelere sezavar bolar.
The individual who becomes president after Kerimov leaves the political scene.
Daşından görünüşüne göre hazırki pursat Merkezi Aziya devletlerinde ulu özgürleşlerin bolcaktığına ve tezi devlet başlatanların demokratiki saylavlar arkalı saylanmağına karışıp olmayar. Şeylikte hükümetin miras düşerlik esasında devam etmek mümkünçiliği has güçlü alternatif olup yüze çıkar. Miras düşerler olsa ya prezidentin karındaşlarının ya da hakimiyetteki güçlü bir toparın arasından saylanıp koyulmağı katı mümkün. Edil, sizin oturan yurdunuzdaki yağdayı duyup götür tapavutlu ama beylikki yurtları nazarda tutmaysak bu yağdayın regionda ne hile devam etmeğine karışarsınız?
Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbashi.
Merkezi Aziya sevitinde Turkmenistan'ın masarına bizi yem hakimiyet çalışığına şahit olduk. Saparmak Niyazov ölümünden son onun oranına kurban oğlu Berdi Muhammedov geldi. Sayınçılar üçün bu prosesin yani hakimiyet çalışığının nehil olup geçenliğine entegem sır olmağından alıya. Şu yıl Merkezi Aziya'nın post-sovet dövrünün 25 yıllık veleniliye. İstenlik meselede bu yurtların her birine ayrıtın kemeleşmek zerurdur. Sebebi 1991-ci yıldan beri regionun devletlerinin her biri ayrıtın uğur bilen özgördü. Emma men bir zadı nıtasım geliye. Hazır bu yurtlarda taze liderin kim olmalı bu arada dürlü dürlü karayışlar peyda olup başladı. Eğer Sovet dövrü yetişen eyyem, yaşı bir çene yeten adamlar yurdun baştan hükümünü belli bir adam görmek isteyen olsalar, başka terbiyeni ve bilimi alan yaşlar düyüp götür başka hasiyetli adam isteyerler. Ehli yurtlarda taze nesil yetişip geliye. Min pikirimçe, hakimiyete dine kiçi bir toparın sayılan adamlarının getirilen dövrüm ütker. Min bu yurtlarda tezde dörecek liderlerin özlerini İslam bilen bağlaştırıp harekete çektiklerini aradan ayırmayarın.
By they belonging to the Islam, Islamic movements.
Edil, sizin özünüz hem hakimiyetin yukarı vazifelerinde bulduğunuz bir adamın miras düşer hükmünde saylanıp ortağa çıkmak için nehili kriteriyalar var. Yani miras düşerlik için edilen yarış nehil olup geçiyor. Bu prosesi bize düşünürseniz.
I have a suggestion on that question.
Menin de bu mesele boyunca öz karayışım var.
Baş üstüne Dr. Julie.
Yeah, I think you know, at least in Latin America, many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first.
Latin Amerika'nın liderleri var adaylanda, olar ilki bilen граждан cemiyetlerinde özlerini tanıttılar. Şol bir vaqtda belli bir fursatda grajdançılık cemiyetlerinin özleri hem öz programmalarına yerli liderleri çağırıp başladılar. Bunun neticesinde uzak möhletde gelecek liderlerin dünya qarayışı hem ütke yer. Emma bu bir gecenin devamında amal edilen zat del. Grajdan cemiyeti deyitin mühümdür. Sebe ol siyasi institutları aşağıdan ornaştırıyar. Eğer de bu olmasa yol başçılar şol yokorku qatlıq tarafından saylanıp koyulyar. Munun netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe qarışıp bolmayar. Berde soragy häzirki siyasi sistemada kim lider bolur diýip goýmaly däldi. Eýse häzirki siyasi sistemany adamlaryň behwidi üçin işler ýaly nä dip özgörtmeli, adamlary moňa nä dip çekmeli diýmeli.
Through institutionalization and how can you engage individuals in government in that change?
Bu gyzykly emma munun Merkezi Aziýa nä derejede dahil bar?
I think
biz berde miras düşerin kanunu ikrar edilme varada gurun edýäz. Doktor Julie'nin bellikleri barada aydalanna mysal üçin Kırgızstan'da grajdanlyk cemiyetleri var. Emma adam çekmek özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam cemiyetleri ulu üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gogözeýle. Şol bir wagtda Kırgızstanyň goňşulary barada aýdylanyna olaryň her birine aýratyn çemeleşilmeli.
Our neighbors, of course, each one of them has a different security situations.
Edil Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın misalını görün edeyelim. Sebebi bu iki yurt miras düşerlik soğrak bilen yüz ve yüz bolan yurtların başını çeker regionda.
Well, you know, we can discuss what is going to happen and you know, there are two scenarios.
Yağdaylar iki uğur boyunca ödürüp bilir. Birinciden bu hedirki liderlerin planlaştırışı yağlay hakimiyet karınlaşların birine ya da içerki toparın ağdalarının birine geçirilir. Bulum olurun başladan siyasatının devam etmeğini sağlar. Başka bir taraftan yurdun içinden adamların ayağı almağı mümkün. Eğer şeyle olaysa, yağdaylar düğününden başka uğur boyunca ödürür. Tezeli lider post-sovet dövrüne yetişen neslin kolluğu esasında öne çıkar.
It is completely different from even what was 5 years ago.
Hormatly dinleyiciler, Azatly radiosi elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy diýjipdirmän.
Bu şahslar bilen birlikte täze miras düşerin yene nähili qol döwämä täşlik bolup ber sebäbi bu prosese institutların, türli organların, tiri taypaların diýjek bolýanym bir giden güýçleriň dahily bar.
Definitely, I mean, one, you know, as far as the institutions...
Miras düşer kim bolsa da onun häkimetiň başynda akyllar bilen gowy gatnaşy bolmalydyr. Özbekistan marada aydylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugynyň goldamagy ören zerurdur. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getirileceği hem sorag astındadyr. Şol bir wagtda Özbekistanda Daşkent, Samarkand we Farghana kılanlary bar. Yaňy hem belleşimi diýeli Kerimow olary ussatlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başaryardy. Täze miras düşeriň muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Kazakistan marada aydylanda ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasen biznes gatlyga ikrar etdirmeli bolar. Kazakistanda howpsuzlyk gullukları mühim rol oýnasalar da, olaryň ähmiýeti Özbekistanyň kagaraňda has pes. Garaz Özbekistanyň we Kazakistanyň ýagdaýy birnäme üýtgeşik. Nursultan Nazarbayevden soň onuň maşgalasy ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnamagy dowam etdirjekdir. Özbekistan'da bu bolmaz. Munun ozal Kerimow'un ulugyzynyň Gulnaranyň kakasynyň ornuny tutup biljekdigi barada garaýyşlar bolupdy. Men şol wagtlar hem muňa şübhele garadym. Emma Gulnara bilen bagly soňky çykan maliýe dawalardan soň bu asla mümkin bolmajak bir zat.
Kazakhstan where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlyk radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr, näber suwuňlaryň bar, ýa näleriniň işini ot ýeretan atda. Her gettanyň bir tonya 500 kilo palta alýandyr, ýa şonum alýan, näler soradym.
Şikayetiňiz barmy?
Bizde deprat saylandan biz onu tanamız yok, kimliğinden bilemiz yok. So deputat adamı tanamız yok, hiç kömeğim yok.
Derdiňizi köpçülige getirmekçimi?
Itin gymmatlamagyny sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrunma.
Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar.
Hormatly mehmanlar, şu ýerde gürrüňe gysgaça ara berip gepleşigimizi indiki ýarmynda bu prosesde halkara ýa regional güýçleriň oýnap biljek rolu hakda gürrüň ederiz. Hormatly mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Merkez Aziýada barha derwaýs bir mesele öwrülip barýan miras düşerlik temasy hakda gürrüň edýäris. Programamyzyň mehmanlary Dr. Jolie Fisher-Melton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Reid Standish Foreign Policy neşrinde Merkez Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist, Edil Baýsalow Kyrgyzstanyň özelki prezidenti Roza Otunbaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyny ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist gürüşt. Burus Panier Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Kyşlak Owazy atly bloginiň redaktory programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkez Aziýa babatynda gürrüň edilende biriniň häkimet başyna geçmegi, şol wezipesinde galyp bilmegi üçin regional faktorlar hem uly rol oýnaýarlar. Merkez Aziýany gözüňde tutup aýtsak, regionda häkimet çalışygy mahaly haýsy daşky güýçleriň goşulmak ähtimallygy güýçli.
I would say of course that in all five countries Russia
Regionun ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanlyk bilmez. Özbegistan we Gazakstan miras düşür meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüni almak ugruna syýasat alyp bardylar. Emma nähilem bolsa Kreml garada durmaz. Ýan Gazakstanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muň süýlen ýurtda günwatarın we Hytaýyň täsirini aýyrma ugruna hereketleriň bolmagy mümkin.
We like it or not, but it is a factor of the day.
Can I jump in here because I think it's very important given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war.
Mening hem aýtsagym bar. Bu ýakyn günde ogur we Syriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdür. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylanç grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme ugrunda grajdançylyk jemgyýetleriniň edenişi alyp baran dialogy juda möhümdür. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň edýän işlerini aýratyn bir zat hökmünde de gara atıp umumy prosesden çetleştirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim.
And I have an account of this in my book.
Elbette hükümeti değişti bolmadık cemiyetlerin rolu uli orfiyetin tesiri hakta hem şüphe yok. Ama yanı edil Hıtay'ı ağzap geçti. Burus, senin fikrin içe hakimiyet çalışılık meselesinde Hıtay'lı nahili rol oynayabilir. Sebabi Hıtay'ın Merkezi Aziya koyan mayalarını koyduğunu tutmaysak, İslendik hükümet çalışığında Hıtay hem ya utanların arasında ya da utanların arasında olmalı.
Well, I would kind of flip that a little bit and
Meniň pikirimçe bu Merkezi Aziýanyň täze liderleriniň Hytaýa nähili garajakdyklar bilen kesiýetlenýär. Garaz häkimiýete kim geçse-de ol öz ýurdunyň Hytaýa bagly bolup galýandygyna göz ýetirer. Hytaýyň sebepde uly maýa sermayalary bar. Şol bir wagtda Russiýadaky maliýe krizisi sebäpli Merkezi Aziýa döwletleri has köp Hytaýa tarap ýykyn edip başladylar. Regionyň ýurtlary Hytaýa garaşly bolup durlar. Doğrusu men Fekenin hakimiyet başına kimin gelecektiği bilen aladalanyandır deyip fikir etmeyerin. Moskva tersine Krim bile ıgrarlı birini görmek isteyer. Merkezi Aziya'nın öz üçü barada aydılandı Tacikistan'daki hakimiyet çalışığında Özbekistan'ın ulu rol oynamağı ehtimal. Rahman Daşkent'in diyenlerine kulak asman başlarının beri Özbek Tacik katnaşıkları katı yaramazlaştı. Men Kerimov'un ya da onun miras düşerinin Tacikistan'da Daşkent'in tesirini arttırmak uğrunda tagalla edecektiğini çaklayar.
And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakt sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň kontakt sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz.
Diýeli biri ähli kynçylyklardan döz gelip häkimiýet başyna geçmegi başardy. Onuň bu ýerde saklanmak üçin nämeleri etmek zerur? Reid.
The big issue is, I mean, how you can balance all the other sides around you.
Iň esasy mesele daş töwereginde güýçleri deň agramlykda saklamak bolar. Ikinji tarapdan häzir tebetin ykdysady ýagdaýy diýsen ýaramaz. Egerde bu geljek 5 ýylda üýtgemese, onda miras düşüriň uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýagdaýlarda jemgyýetdäki dürli, şol sanda milletçi, dini akymlaryň hem ýaýbanlanmagy mümkin. Munyň hem dürli netijeleri bolup biler. Mysal üçin Gazakstanyň başynda milletçi wirniň geçip Russiýaga garşy hereket edip başlandygyny göz öňüňe getirelik. Munyň Moskwa bilen uly dartgynlygy döretjegi iki usuldyr.
Kazakh nationalism as a way to try and draw up support for his regime.
Dr. Julie, sizim bir zat qoşmaqçı oldunuz baş üstüne.
Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite.
Hedre çenli siyasatın üstünlüğü varada gurrun edildi. Hova bu möhüm bu adati, emma uzak möhlet varada edilendi. Xalqın bu prosese çekilmegi gati vaciptir. Meni gıdıklandırayan soruq başqa, Merkezi Aziyada xalqı göz önündü tutacak adati resmilerden tapautlanyan yaşlar bar mı? Merkezi Aziyadaki hedirki liderler varada edilendi. Men onların hareketlerinin dine gizhi möhletleyin maksatları göz önündü tutyanlığını ve onların neticesizdiğini çaklayarın.
I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run.
Kırgızstan muna qoğu misal bolup bilir Dr. Julie. Bu yerde hakimiyet ençe mi gedek çalıştı ve her isi beylikisinin dartkınlı şeritlerde bolup geçti. Edil, gepleşimizi cemlemeden uzal gizhaca öz pikirinizi aydaysanız.
Well, both times, you know, both 2005 and 2010 change of regimes were...
Kırgızistan'daki 2005-ci ve 2010-cu yıllardaki hakimiyet çalışıklarının hiçbirim planlaştırılmadı. İki yağdayda hem güç ulanılıptı. Netip olsa gelecek yıl kaçan hedirki prezidentin möklüdü tamamlanında yurtta ilkinci edek kadali hakimiyet çalışığı olur.
And he's going to respect the will of the people.
Now, Reid made a very important point there earlier with, if we look at all the countries except for, with the exclusion of Kyrgyzstan.
İlkinci nöbet, halkın adamların qoldovunu qazanmalı. Regionun hazırki liderlerinin aglabası iyem uzak vaqtdan beri yurtlarına baş tutulluk edip gelyerler. Taze miras düşerleri bolsa hiç kim tanamayar. Şol sebepten olar halkın qoldovunu qazanacak bolmalı. Munun uchun ularning millatchiligi o'ngishib boshlamoqlar ham qati ehtimol.
Hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies.
Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi, Kışlak Ovazi'nin redaktori, beren malumatınız için köp sağ olun. Julie Fisher Milton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autori, Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Merkez Aziya meseleleri barada makale yazan jurnalist, Edil Baysalov, Kırgızistan'ın ozalkı prezidenti Roza Otombayeva'nın doğrunda prezident Divanlı yolbaşçılık eden siyasi aktivist, sizlere hem programımıza koşulup beren malumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahipamızın adresi azathaber.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkara yürüyüte gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar bilen tanışmağa dolu mümkinçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlet bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathaber.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hürmetli dinleyiciler, bu aktapı programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu gepleşiki yeni bir gedek dinleyip, mecliste orta atılan fikirler barada öz karayışınızı etmekçi olsanız size Azatlık Radyosu'nun azathaber.com sayfasında karışıyoruz. Sayfamızda Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şöyle de gepleşikimiz Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarında hem çap ediliyor. Meclisi şol sayfalarda hem dinleyip öz fikirdir karayışlarınızı paylaşıp bilirsiniz. Şöyle de ben Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşıyorum. Yine efir tolkularında duruşuyancak hoş sağ olun.